Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Tervetuloa tähän luentosarjaan Elämä haltuun. Ajatus tällaisen luentosarjan pitämisestä lähti omalla kohdallani jo tässä useita kuukausia sitä oikeastaan viime syksynä, jolloin pidin ensimmäisen tällaisen luentosarjan osana opiskeluani. Monet ihmettelivät, että jaha, että tuon ikäinen mies vielä opiskelee, mutta elämä on oppimista ja olen iloinnut siitä, että olen nyt muutaman viime vuoden aikana saanut teologisen koulutukseni lisäksi ja pastoraalisen työn lisäksi opiskella psykoterapiaa ja viimeinen vuosi on siitä nyt menossa ja olen vähän niin kuin entistä enemmän kiinnostunut näistä ihmisen psyyken ja mielen asioista ja kaikenlaisista elämänhallintaan, ihmissuhteisiin ja muihin elämän pulmatilanteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Eli opiskelen ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Helsingin psykoterapia-instituutissa, joka järjestää koulutuksen englantilaisen Bristolin Universityn alaisuudessa tai yhteydessä. No niin, tämä tällainen pieni tausta, eli tältä pohjalta tässä lähdetään liikkeelle. Ja kun puhutaan elämästä, niin sehän on tietysti hyvin moninaista, ja kukaan meistä ei hallitse elämäänsä koskaan täysin. On sellaisia asioita, jotka tulevat, on ympäristössä olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat meihin niin, että me emme voi niihin millään tavalla vaikuttaa. Mutta onneksi ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus ja mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä, vaikka tällaista totaalista hallintaahan kukaan ei voi koskaan omansa elämänsä suhteen saada. Omaan asenteensa erilaisiin tällaisiin elämän kriiseihin ja tapahtumiin, siihen me voimme kyllä vaikuttaa. Ja se onkin yksi avainkysymys siihen, miten voimme saada elämästämme sisäisesti rikkaamman ja onnellisemman. Ja tavoite tässä sarjassa sitten olisikin, että löytäisimme elämän iloa, toiveikkuutta ja voimavaroja, koska elämässä tulee aina sellaisia asioita, jotka syövät niitä ihmiselämän voimavaroja, ja sitten taas tarvitaan niitä täydennyksiä. Niin, että elämä ei olisi aina vain ikään kuin selviämistä päivästä toiseen. Että se ei olisi sellaista, jossa vain elämme tätä elämää niin kuin biologista elämää, vaan elämme vähän niin kuin isolla e-kirjaimella, että me osaamme nauttia hetkestä ja osaamme nauttia olemassaolostamme ja ihmissuhteistamme, ja että elämällemme olisi myöskin jokin syvempi tarkoitus. Ja usein juuri tämä tarkoituksen löytäminen ihmisen elämässä, että ihmisellä on merkityksellinen elämä ja hän kokee sen sellaiseksi, niin se antaa ihmiselle juuri tätä toiveikkuutta, elämän iloa ja myöskin sitten mahdollisuuden ei vain olla selviytyjä, vaan myös kukoistaja omassa elämässään. No niin, tuossa on tuollainen kysymys tai haaste meille kaikille, että miten tulla oman elämänsä sankariksi. Monet ihmiset kärsivät huonosta itsetunnosta ja monikaan ei oikein haluaisi harteilleen tällaista sankarin viittaa laittaa ajatellen, että minä olen vähän sellainen luuseri taikka vähän huonompi tai en niin pärjäävä. Ja sitten helposti ihminen alkaa toteuttaa tällaista ikään kuin huonon itsetunnon pohjalta lähtevää oman elämän suunnitelmaa, mutta jos ihminen suhtautuu positiivisemmin ja optimistisemmin omaan elämäänsä ja selviytymiseensä ja mahdollisuuksiinsa, saavuttaa erilaisia tavoitteita, niin ihminen on silloin määrätietoisempi ja myöskin todennäköisesti onnellisempi elämässä. Onni ei sinänsä ole tavoite, vaan se on ikään kuin seuraus siitä, että saa elää merkityksellistä ja arvojensa mukaista elämää. No niin, tässä sitten muutamia tällaisia ihmiskäsityksiä, koska siitä aika paljon riippuu, että millä tavoin me tähän elämään täällä suhtaudumme ja mitä me ajattelemme yleensä ihmisenä olemisesta. Tuossa ensin on heti tuollainen holistinen ihmiskäsitys. Lauri Rauhala on kirjoittanut siitä aika paksun kirjankin. Ja sen mukaanhan ihminen on niin ruumillinen, fyysinen olento, ja ruumis toimii tällaisten biologisten lainalaisuuksien mukaan. Mutta ihminen on myöskin psyykkinen olento. Hän ajattelee, tuntee, kokee asioita ja antaa niille merkityksiä. Ja sitten kolmanneksi ihminen on sosiaalinen olento. Hän elää täällä elämässä suhteessa toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan sekä siinä vallitsevaan kulttuuriin, talouteen ja arvostuksiin. Kukaan meistä ei täällä elä autiolla saarella, vaan me olemme yhteydessä toisiimme ja meillä on jokaisella sosiaalinen verkosto, meillä on vanhemmat, kenties omia lapsia joillakin, ja meillä on tällainen sukulaisten piiri. Me olemme syntyneet johonkin yhteisöön. Tässä holistisessa näkemyksessä ihminen ymmärretään kokonaisuutena. Ihmisen elämäntilanne, tunteet, fyysiset tarpeet ja fyysinen olemus vaikuttavat yhdessä siihen, miten ihminen kokee elämänsä merkityksen. Missä tilanteessa ihminen elää? Minkälainen on hänen elinympäristönsä? Ja elämän tilanteessa toki ihmisellä on aina sellaisia tilanteita, joihin ihminen ei voi vaikuttaa. Me emme ole muuten voineet itse valita omia vanhempiamme. Me olemme syntyneet tänne maailmaan. Se on sellainen asia, joka on meille ikään kuin annettu. Sitten siihen voimme vaikuttaa kyllä, että tulemmeko itse vanhemmiksi tai emme. Sekään ei ole täysin ihmisen valinta, mutta siihen hyvin paljon enemmän voimme vaikuttaa, tuleeko meille omia lapsia, mutta itse emme olemme voineet valita omia vanhempiamme. Ja mitä enemmän ihminen tulee ikään kuin sinuksi sen oman elämänsä taustansa kanssa ja hyväksyy sen, että se on niin kuin annettu tosiasia, mutta minä teen parhaani tässä elämässä niistä lähtökohdista ja niistä aineksista, jotka minä olen saanut, ja pyrin elämässäni saavuttamaan sellaisia päämääriä ja tavoitteita, jotka koen merkitykselliksi ja mielekkäiksi. Tuo toinen humanistinen ihmiskäsitys, sehän lähtee, niin kuin tuossakin on, siitä, että ihmistä tulee sivistää, ja jokaisella ihmisellä on ihmisarvoja, ja jokaista ihmistä tulee kunnioittaa juuri sellaisena kuin hän on. Ihmiset syntyvät tänne maailmaan samanarvoisina, vaikka siltä se ei aina tunnu, koska ulkoisesti ne lähtökohdat ovat erilaiset, mutta jokainen ihminen on kuitenkin arvokas ja samanarvoinen tämän humanistisen ihmiskäsityksen mukaan. Päämääränä on kehittyä omaksi itsekseen ja olla suvaitsevainen toisia kohtaan. No, mennäänpä vähän eteenpäin, näihin ei kovin pitkään aikaan pysähdytä. Biologinen ihmiskäsitys lähtee siitä, että ihminen on hyvin läheinen osa tätä luomakuntaa ja eikä oikeastaan eroa kovin suuresti muista kädellisistä nisäkkäistä, jotka täällä elävät, mutta sillä tavoin toki, että ihminen tajuaa itsensä olemassaolonsa, pystyy ikään kuin luomaan tällaista historiallista perspektiiviä syntymäänsä ja elämän tapahtumiinsa nähden ja myöskin pohtimaan omaa olemustaan ja ajattelemaan. Sitä vastoin eläimet enemmänkin elävät vaistojen mukaisesti, mutta ihminen on kuitenkin siis tämän biologisen ihmiskäsityksen mukaan hyvin lähellä näitä kädellisiä. Perintötekijät ja ympäristö vaikuttavat ratkaisevasti ihmisen kehitykseen. No sitten 1800-luvun loppupuolella syntyi sellainen mies kuin Sigmund Freud. Te olette kaikissa kuulleet Freudista. Ja hän alkoi sitten luomaan erilaisia teorioita ihmisen psyykestä ja pääosin sieltä ihmisen sisimmästä hän kaivoi niitä tiedostamattomia asioita ja prosesseja. Ja kuinka varhaislapsuus ja ne varhaiset kiintymyssuhteet, kuinka ne ratkaisevalla tavalla vaikuttavat sitten ihmisen psyyken maailmaan, sen terveyteen ja muuhun. Ja hän erotteli sitten näitä alitajuntaa, tajuntaa ja yliminää, niille annettu tällaiset vierasperäiset nimetkin. Ja hyvin pitkälle Freud näki ihmisen tällaisena tavallaan seksuaalisena olentona, jossa tämä ihmisen seksuaalisuus on ikään kuin se kaikkein hallitsevin vietti. Ja siihen liittyvät asiat vaikuttavat myöskin sitten ihmisen elämään myöhemminkin hyvin suuresti. No sitten tällainen behavioristinen ihmiskäsitys lähtee enemmänkin tällaisesta, että ihmisen käytös on opittua. Muistatte näitä erilaisia teorioita, varmaan jo psykologiankin tunneilta, puhutaan tarvehierarkiasta ja Pavlovin koirat ja niin edelleen, jossa puhuttiin ja selvitettiin sitä, millä tavoin ihmisestä tulee tällainen oppiva olento, aivan niin kuin eläimistäkin. Ja että ihmisten käytöstä voidaan ikään kuin muokata ulkoa päin. Ja tämä behavioristinen käsitys sitten on ehkä johtanut vähänkin tällaiseen ulkokohtaiseen, hyvin tuollaiseen mekaaniseen tapaan kasvattaa ja kouluttaa ja koulia ihmistä ja muuttaa myöskin ihmisten ongelmia ikään kuin tällaisten oppimisteorioiden perusteella. No sitten tuohon olen lisännyt vielä tämän kristillisen ihmiskäsityksen, miten se sitten eroaa näistä muista. Totta kai siinä, että kristillinen ihmiskäsitys vastoin yleistä tieteen maailmaa ja oletusta lähtee siitä, että tällä maailmalla on jokin ylempi suunnittelija, että kaikki ei olekaan ihan vain tänne vuosimiljardien aikana sattuman seurauksena syntynyt, vaan että oikeastaan on luoja ja että on tällainen vähän niin kuin punainen lanka löydettävissä elämälle täällä maailman kaikkeudessa. Ja tämä lähtee siitä ajatuksesta, että alun perin ihminen on ollut viaton, mutta sitten myöskin, kun ajatellaan tätä myöhempää kehitystä tämän maapallon päällä, niin tänne maailmaan on sitten tullut itsekkyyttä, jota Raamattu sitten kuvailee tässä kristillisen käsityksen mukaan synniksi, ja se on tuonut paljon onnettomuutta ja surua maailmaan. Mutta kristillinen ihmiskäsitys lähtee siitä, että ihminen voi löytää tien takaisin Jumalan yhteyteen, ja että on olemassa sellainen käsite kuin armo, ja että ihminen voi saada anteeksi ja saa uuden alkamisen mahdollisuuden. Ja nämä ovat ehkä niitä kaikkein perustavimpia lähtökohtia tässä kristillisessä ihmiskäsityksessä. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja lunastama, ja jokainen ihminen saa mahdollisuuden löytää tien takaisin Jumalan yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja koska minulla, niin kuin tässä sanoinkin, että on tämä teologinen pohjakoulutus ja olen pastorina toiminut, on luonnollista, että omaan silloin kristillisen maailmankuvan ja käsityksen, mutta olen totta kai täydentänyt sitä näillä muilla ihmiskäsityksillä. Totta kai ymmärrämme, miten vaikkapa behavioristisesta käsityksestä, miten tärkeää on kasvatus ja koulutus ja oppiminen, ja miten vaikea joskus on pois oppia huonoja tapoja, ja miten toistolla voidaan oppia hyviä asioita. Ne on luonnollisia, ja ne sopivat myöskin tähän kristilliseen ihmiskäsitykseen. Taikka me ymmärrämme, että ympäristötekijät, niin kuin biologisessa käsityksessä, ne vaikuttavat meihin. Taikka, että ihmisen alitajunnalla on merkitystä, ja varhaislapsuudella, tai että ihminen on kokonaisuus, niin kuin holistisessa käsityksessä sanotaan, ruumiin, psyyken ja sosiaalisen puolen kannalta ihminen on tällainen kokonaisuus. Kaikki vaikuttaa kaikkiin. Tai että humanistisesta ihmiskäsityksestä voimme poimia sen ajatuksen, että kaiken sivistyksen ikään kuin ytimessä on tämä ihmisarvon jakamaton tunnustaminen ja sen tasa-arvoisuus. Ja se sopii hyvin myöskin tähän kristilliseen ihmiskäsitykseen. No niin, tämän ensimmäisen aiheen vähän käy lyhyesti, että mitä käymme. Meillä on kaikkiaan 6 aihetta tässä sarjassa Elämä haltuun, ja käyn lyhyesti nämä 6 aihetta, ihan vaan peruskysymykset, ja sen jälkeen menemme tämän päivän aiheeseen. Tämä ensimmäinen aihe, elämän tarkoitusta etsimässä, eli olemme jo lähteneet, miten löytää mielekäs elämä, tarkoitus elämälle, ja mitä siihen tarvitaan, ja mitä minulla on sellaisia lahjoja tai kykyjä, joita voisin käyttää sen suhteen, että kokisin elämäni tarkoitukselliseksi ja merkittäväksi. Sitten toinen aihe käsittelee elämän muutoksia ja ihmissuhteita. Mikä merkitys kiintymyssuhteilla on ihmisen eri elämän vaiheissa? Elämähän on jatkuvaa muutosta. Ihmissuhteet, ne myöskin kehittyvät ja muuttuvat. Syntyy uusia ihmissuhteita, osa läheisistä nukkuu pois. Ja miten sopeudun näihin muutoksiin? Joku ihmissuhde saattaa päättyä eroon vaikkapa, miten siitä selviydytään, miten se vaikuttaa elämään ja sen mielekkääksi kokemiseen. Ja kuinka ihminen voi selviytyä näistä pettymyksistä, joita vääjäämättä myöskin ihmissuhteissa tulee eteen. Ja sitten 3. aihe saanut otsikon tunteet pelissä. Tunteet ovat oleellinen osa ihmiselämää. Tunteet ja järki eivät suinkaan ole vastakohtia, vaan pikemminkin järjen vastakohta on tietysti tyhmyys. No kukapa haluaisi sellaisen leiman itsellensä saada. Tunnetta ja järkeä tarvitaan molempia elämässä. Olisi tosi ikävä, jos kaikki asiat vain pelkällä järjellä ratkaistaisiin. Tai sitten aika holtitonta voisi olla elämä, jos olisi kaikki vain tunteen varassa kaikki päätökset. Hyvä tasapaino tunteen ja järjen välillä on välttämätön. Puhutaan myöskin tunneälystä, joka on joukko tällaisia henkilökohtaisia, emotionaalisia ja sosiaalisia kykyjä ja taitoja, jotka vaikuttavat yksilön kykyyn selviytyä onnistuneesti ympäristönsä vaatimuksista ja paineista. Ja puhumme vähän tällä 3. aiheella myöskin tästä tunneälystä. No, mennäänpä sitten tuohon 4. aiheeseen. Siinä me puhumme sitten sovussa elämän kanssa aiheesta. On hyvin tyypillistä, että ihmissuhteissa varsinkin tulee erilaisia ristiriitatilanteita. Me tarvitsemme tietenkin anteeksi antoa niin itsellemme kuin myöskin, että me itse kykenisimme antamaan anteeksi silloin, kun meitä vastaan on rikottu. Sopu, totta kai, se tuo onnellisuutta elämään ja tyytyväisyyttä. Ja miten ihminen voisi oppia elämään sovussa itsensä ja toisten kanssa? Sisäinen rauha, miten sen voisi saada? Sitten viides aihe on vapaaksi riippuvuuksista aihe, ja me ymmärrämme, että ihmiset kehittävät hyvin helposti riippuvuuden mitä erilaisimmille aineille. Alkoholismi, huumeriippuvuus, lääkeriippuvuus, peliriippuvuus, niitä on vaikka kuinka paljon. Läheisriippuvuus, joka on elänyt tällaisessa, sanotaanko ympäristössä, jossa riippuvuutta on paljon, vaikka itse ei olisi vaikka alkoholiriippuvainen, mutta on elänyt kodissa, jossa on ollut alkoholismia, taikka puolison kanssa, joka on ollut alkoholisti, niin helposti kehittää sellaisen syndrooman, josta usein käytetään nimitys läheisriippuvuus. Se voi syntyä muillakin tavoilla. Erilaisia psyykkisiä ongelmia voi olla kodissa, ja toiset voivat kokea sitten syntyy tällainen vääränlainen läheisriippuvuus. Voiko ihminen vapautua sitten riippuvuuksista ja kuinka voisi vapautua? Korvautuuko yksi riippuvuus toisella? Onko joku ihminen vain ikään kuin sellainen helposti riippuvaiseksi tuleva? Että kun toisesta pääsee, niin toinen jo kolkuttaa ovella ja on ikään kuin tällainen ongelmakimppu, josta ei oikein selkoa tahdo saada. Mutta varmasti on tapoja, joilla ihminen voi kuitenkin päästä irti sellaisista riippuvuuksista, jotka häntä kahlitsevat. No niin, puhumme sitten tästä aiheesta silloin viidennellä kerralla. Ja sitten viimeinen aihe, joka päättää tämän sarjan, olen antanut sille otsikoksi Hyvä mieli, parempi elämä. No niin, se sellainen mielen tasapaino, sitähän me etsimme, sitä rauhaa tai muuta sellaista vapauden tunnetta. Mitä se todellinen vapaus on? Ja sisäinen vapaus, että ihminen todella voi tehdä sitä, mitä hän itse haluaa elämällään tehdä. Ja missä kulkevat vapauden ja vastuun rajat? Mitä voimme tehdä oman onnellisuutemme hyväksi? Miten valinnat vaikuttavat meidän elämään? Kun teen tämän valinnan, mitä todennäköisesti seuraa? Jos teen toisenlaisen valinnan, mitä siitä seuraa? Eli kaiken kaikkiaan, miten voin saada elämän paremmin hallintaan? Mutta nyt mennään tähän tämän päivän aiheeseen. Elämän tarkoitus. Kuinka monet teistä olette joskus pohtineet tällaista kysymystä? Mikä on minun elämäni tarkoitus? Kuka uskaltaa tunnustaa? No hyvä, aika monet sitä ovat pohtineet. Et ei se nyt niin huono kysymys ole, vaikka minä olen tuohon laittanutkin ensimmäiseksi kohdaksi, että kannattaako sen pohtimiseen käyttää aikaa. No, jotkut eivät mitään muuta teekään kuin filosofeeraavat ja pohtivat elämässään ja jää ne arjen työt tekemättä. Ei sekään tietysti hyvä ole, että ei huolehdi toimeentulostaan tai ei tee työtä käsillään tai liiku luonnossa tai syö terveellisesti ja niin edelleen, noudata hyviä elämäntapoja. Jos vain jää jonnekin nurkkaan pohtimaan, että mitä ihmeessä minä tässä elämälläni tein, niin eihän siitäkään oikein mitään tahdo tulla. Mutta toisaalta on niinkin, jos elämällä on tarkoitus, niin sen on oltava tärkein kysymys, jonka ihminen voi koskaan itselleen esittää. Jos sillä on tarkoitus, niin se on silloin tärkeä asia, että sen löytää. No, elämän tarkoituksettomuus on yksi aikamme suuri neuroosi. Masennus. Ajatelkaa, miten suuri kansansairaus on tänä päivänä. Ihmiset on masentuneet. Ja niitä sitten lääkärit diagnosoivat ja terapeutit saavat työtä, kyllä. Mutta totta kai ihminen voisi ajatella, että mistä se nyt sitten johtuu, että niin paljon masennusta on tässä maailmassa. Yksi syy voi olla se juuri, että ihminen ei niinkään se, että tulee elämään suruja, nehän kuuluu ihmisen elämään. Mutta jos ihminen kokee elämänsä jollakin tavalla tyhjäksi ja tarkoituksettomaksi, niin ei ole ihme, että hän masentuu, jos suunta puuttuu elämältä. Jolle ei oikein tiedä, että mistä tulee ja minne on matkalla. ja mitä tällä elämällä haluaisi tehdä, on niin kuin tyhjä olo. Ja sitten ihminen helposti alkaa täyttää sitä tyhjää oloa erilaisilla asioilla, joita voi omistaa. Kerää rahaa ja rahan kautta sitten hankkii tavaraa ja kuka sitten mitäkin. Joku käyttää sen rahan ruokaan, juomaan ja syömiseen. Sitten se alkaa näkyä se tyhjyyden olo sillä, että on aika täyteläinenkin olo välillä. Tai ihminen hankkii kaikennäköistä tilpehöriä, jotkut jopa niin paljon, että huone on niin täys, että siellä ei pääse enää liikkumaankaan. Kun on joku asia, jota voi hallita, kun ei oikein omaa elämää hallitse, niin on edes niitä tavaroita, joita voi hallita. Ja ne eivät sano vastaan, ja niitä voi hallita. Te tiedätte, sekin voi tulla ihmiselle ongelmaksi. Me ymmärrämme sen, että tällainen tyhjyys elämässä, sen tarkoituksettomuus, se vääjäämättä masentaa ihmistä. Ja jos kokee, että elämällä ei ole mitään tarkoitusta, niin silloinhan tämä kaikki on vain mieletöntä. Tämä on niin kuin turhaa. Miksi yleensä elän? No niin. Elämän tarkoituksen etsimisen tällaista 4 pääluokkaa voitaisiin näin ajatella. No niin, siihen on nyt pantu 4 ruutua. Kun siinä käytetään sanaa ei-kosmista tarkoitusta tuossa vasemmassa yläkulmassa, se kosminen tarkoittaa tässä ikään kuin jotakin suurempaa, joka liittyy tähän maailmankaikkeuteen. Ei vain tällaista ikään kuin tarkoitusta, joka liittyy tähän elämään, mitä nyt elän tässä ja nyt, vaan jotakin suurempaa, jotakin ihmistä suurempaa tarkoitusta. No niin, toiset katsovat, että ei ole tällaista kosmista tarkoitusta. Ihmiset ovat tuomittuja merkityksettömyyteen ja vääjäämättömään katoamiseen. Joku sanovat, että käyttävät No, mitä erilaisimpia kielikuviahan tästä käytetään sellaisesta, että ihminen vähän niin kuin katoaa kuin tuhka tuuleen. Tai miten siinä voisi sanoa, sillä ei ole mitään merkitystä. Täällä me olemme tulleet tänne, ei mistään erityisestä syystä. Me hetken täällä räpiköimme ja sitten elämä on mieletöntä, sillä ei ole mitään tarkoitusta ja sitten me häviämme pois. No, tämän tunnetun tai tämän ikään kuin voisi sanoa, että edustajia, muun muassa sellaisia kuin filosofit Arthur Schopenhauer ja Bertrand Russell, voitte toki tutkia ja googlata ja katsoa näitä nimiä, mitä he ovat ajatelleet, ja näistähän voisi vaikka kuinka kertoa, mutta en käytä nyt aikaa. Tämän ikään kuin elämän tarkoituksen näkökulman selventämiseen tässä, koska siinä ei oikeastaan mitään tarkoitusta ole. No sitten tuo toinen pääluokka tuossa oikealla ylhäällä ei ole tällaista suurempaa kosmista tarkoitusta, mutta että ihminen voi luoda omalle elämälleen tarkoituksen. Eli hei, että ei tässä ole mitään suurempaa, mutta ainakin mä voin tarttuu niihin asioihin, jotka on käsillä, ja mä yritän niistä tehdä jotakin mielekästä omalla elämälläni. Ja usein eksistentiaalit näkivät tässä ikään kuin mahdollisuuden. Jollakin tavalla yhdistivät tämän kosmisen tarkoituksettomuuteen siihen oman elämän merkitykselliseksi kokemiseen, että se kuitenkin voi sitä olla. Muuten te voitte saada, vaikka sähköpostilla voidaan laittaa, niin mulla on nämä puheet kirjoitettuna, niin mä voin lähettää ne, jos haluatte. Ja toki hyvä kerran ottaa muistiinpanoikin, mutta saa sitten myöskin tämän ikään kuin näet, voi siihen sitten vielä kotona tutustua, niin saatte tämän sähköpostilla. No jatketaan sitten. Tuo elämällä on kosminen tarkoitus. Eli nyt puhutaan jo siitä, että aletaan ymmärtää, että hetkin, että tämä kaikki ei kenties olekaan ihan sattumaa. Ja vilpittömät ihmiset, jotka etsivät sitä tarkoitusta, voivat sen löytää. No nyt, eli sillä on se tarkoitus, ja vilpittömät ihmiset, etsimiseen sitoutuneet, voivat sen löytää, Ja sitten toinen mahdollisuus, että myöskin uskotaan, että se kosminen tarkoitus on, mutta että sitä on hirveän vaikea löytää yhden ihmisen, vaikka sellainen olisikin. Ja se on tuo oikea alakulma tuossa, että ihminen on kyvytön ainakaan kokonaisuudessa sitä tavoittamaan. No, en tiedä mihin itsesi sijoitat tässä nelikentässä, mihinkä maaliin. Oletko tuolla vasemmassa alakulmassa, jossa ajattelet, että tällä elämällä täytyy olla joku suurempi tarkoitus, niin kuin tuossa hiljattain, kun puhutaan tästä kosmisesta tarkoituksesta, niin lehdessä pohdittiin, tai joku tutkija oli tehnyt joidenkin selvitysten perusteella, kuinka monia miljardeja erilaisia planeettoja täällä maailmankaikkeudessa onkaan, näitä laskukaavoja. Ja sitten se kysymys, että uskotko, että jossakin muualla maailmankaikkeudessakin on tällaista järjellistä elämää niin kuin täällä maapallolla. Ja muistaakseni siihen pikakyselyyn vastanneita, että 88% uskoi, että se on hyvin todennäköistä, että jos tämä maailmankaikkeus on hyvin, hyvin, hyvin laaja, niin jossakin muuallakin olisi nämä palaset loksahtaneet samalla tavalla kohdalleen niin kuin täällä. Tietysti, jotka uskovat Jumalan olemassaoloon, se on vähän helpompi ajatella, että Jumala on voinut luoda elämää muuallekin. Ne, jotka vain uskovat tähän pelkästään sattuman kautta syntyneen alkuräjähdyksen ja jättävät Jumalan olemassaolon pois, niin kyllä hekin voivat ajatella, että se mahdollista on, että tällainen elämä on mahdollista myöskin muualla. No tuota elämän tarkoitusta, kun kysyttiin merkittäviltä ihmisiltä, siinä oli nyt tässä tutkimuksessa kaikkiaan 195 vastaajaa, niin tällaisia vastauksia on saatu. En tiedä, kolahtaako joku näistä sinun kohdallasi, että elämän tarkoitus on nauttia tai kokea elämää, nauttia hetkestä tai elämästä matkana. Hetkeen tarttuminen, carpe diem, olette kaikki kuunneet tuon lentävän lause, tartu hetkeen. No, onhan se hyvä neuvo, että ei elämä jäisi elämättä, vaan elää tässä hetkessä ja nauttia iloitsee siitä. Se on suuri, hieno asia, mutta elämästä voi nauttia myöskin matkana. Ja matkasta on paljon mukavampi nauttia, kun tietää, minne on menossa, eikä vaan ihan päämäärättömästi harhaile, eikö niin? No, toinen tässä oli rakastaa, auttaa tai palvella toisia, näyttää tai kokea myötätuntoa. Monet ovat muuten kokeneet, että siinä on ollut yksi tärkeä elementti oman elämän merkityksellisessä kokemisessa, se, että on voinut auttaa toisia ihmisiä tavalla tai toisella. Ihminen kokee usein elämänsä merkityksellisemmäksi, kun voi palvella tai auttaa, ainakin läheisiään. Ja monet ihmiset kokee myöskin sen, että joku tällainen palvelutyyppinen tehtävä tai vapaaehtoistyö, se on muuten nuorillakin todettu näin, että ne nuoret, jotka tavalla tai toisella osallistuvat johonkin vapaaehtoistyöhön, tai tekevät jotakin lähimmäistä hyväksi, niin he useimmiten säästyvät näiltä tällaisilta elämää tuhoavilta riippuvuuksilta. Mutta ne nuoret taas, jotka ensisijaisesti keskittyvät vain siihen keskinäiseen olemiseen, mutta heillä ei ole ikään kuin itsestä ulospäin tällaista palvelevaa aspektia elämässään, niin he herkemmin myöskin lankeavat näihin riippuvuuksiin ja justiin näihin alkoholi ja huume ja muut asiat tulevat silloin enemmän kuvaan mukaan. Jotkut sanoivat sitten, että elämä on mysteeri tai elämä on merkityksetöntä. Aika monet näin vastasivat, niin kuin huomaatte siinä noita prosentteja. Ja sitten aika moni tästä joukosta vastasi myöskin, että palvella Jumalaa tai valmistautua kuoleman jälkeistä elämää varten. Jopa 11% oli sitä mieltä. No, ei se kuitenkaan ole kuin pieni vähemmistö, niin kuin 1/10. Niin kuin Raamatussa puhutaan vertauksesta, 1/10 osoitti kiitollisuutta siitä, että parantui. Yksi elämän merkitykselliseksi kokemisen, yksi tällainen ulottuvuus on se, että kykenee tuntemaan kiitollisuutta. jos voi tuntea kiitollisuutta itseään jotakin suurempaa kohtaan, niin kokee varmasti elämänsä tarkoituksellisesti. No, jotkut sanovat, että elämä on vain kamppailua. No niin, että siinä ei ole mitään muuta. Ehkä sitten tuo 7 toteuttaa jotain itseään suurempaa. Kasvaa ihmisenä kohti totuutta, viisautta tai korkeampaa olemisen tasoa. Luoda oma tarkoitus elämälle, 10%. Elämä on absurdia tai vitsi, 7.4% vastasi. No toivottavasti täällä ei kukaan ole sillä mielellä tullut, että tämä elämä on absurdia ja tämä on pelkkä vitsi, tämä minun elämäni. No sitten tässä muutamia tällaisten suomalaisten ajattelijoiden mietteitä elämän tarkoituksesta vielä. George Henrik von Wright, te muistatte, tunnettu suomalainen filosofi, yliopisto-opettaja, sanoi näin. Oli muuten nuorten koululaisten luokka, joka teki kysymyksiä. He lähettivät, ei se nyt niin hirveän tieteellinen tutkimus, he lähettelivät tunnetuille suomalaisille näitä kysymyksiä, ja aika monet heistä sitten vastasivat ja kysymysivät, että mikä sinun mielestäsi on elämän tarkoitus. Ja von Wright tähän vastasi näin. Kysymyksen elämän tarkoituksesta ei mielestäni voida antaa yleispätevää kaikille kelpaavaa vastausta. Sanoisin, että elämän tarkoituksen pohtiminen on siinä, että kukin meistä harkitsee, mitkä ovat hänelle ominaiset kyvyt ja lahjat. Kehittämällä lahjojansa, mutta myös auttamalla toisia tekemään samaa, ihminen toteuttaa elämänsä tarkoituksen. Näin sanoi filosofi. Antti Eskola, hän on sosiaalipsykologian emeritusprofessori, hän omassa vastauksessaan se tiivisti näin. Elämän tarkoitus on elää muiden ihmisten kanssa niin, että tuottaa heille aina joskus iloa, eikä kamalan usein surua. No ihan mukavasti sanottu. Ja että yrittää ystäviensä kanssa ymmärtää, mikä tässä elämässä on oikein ja mikä väärin. Tietyllä tavalla tämmöinen ajatus eettisestä elämästä ja yhteisöllisyydestä ja että ollaan niin kuin tavallaan tuomassa iloa lähimmäisille. No sitten Ilkka Niiniluonto, joka on tällainen filosofi, matemaatikko, oli aikana Helsingin yliopiston professorinakin muutaman vuoden. Hän edustaa tällaista tietysti hyvin tieteellistä maailmankuvaa ja sen pohjalta hän sanoo näin. Elämä on kehittynyt maan päälle vähitellen miljardien vuosien kuluessa, mutta tietoiseksi itsestään se on tullut vasta ihmisen kautta. Elämän tarkoitus ei ole ennalta tai ylhäältä annettu, vaan jokaisen ihmisyksilön on otettava siihen itse kantaa omaa elämäänsä koskevilla ratkaisulla. Elämän jatkuminen ja monimuotoisuus on turvattava. Jokaisen on toteutettava oman kykynsä ja mahdollisuutensa, mutta samalla myös huolehdittava muiden ihmisten edellytyksistä löytää elämälle sisältöä ja kohottaa elämän laatua. Onni ei ole elämän tarkoitus, vaan pikemminkin tulos hyvin eletystä elämästä. Hän sijoittuu sinne oikeaan yläkulmaan siinä tarkoituksen etsimisen nelikentässä. Tai sitten vähän lyhyemmin, Hannu Salama vastasi, että voi rakkaat lapset, minä en tiedä. No niin, Eeva Kilpi sitten vähän heittäytyi runolliseksi, on hän kirjailija ja runoilija, sanoi, että elämän tarkoitus on päästä kotiin. No niin, jotakin hänellä siinä oli mielessä. Jonkinlainen päämäärä kuitenkin. Ja sitten Kirsti Simonsuuri sanoi, onko minun elämälläni sama tarkoitus kuin kukaan puun tai linnun elämällä? Ehkä jossain määrin, mutta ihminen toisin kuin kukka etsii elämänsä tarkoitusta. Koska olen ihminen, haluan selvittää elämän salaisuuden ja tämän salaisuuden kirkastuminen vähä vähältä. Tiedon, tunteiden ja oikeudenmukaisuuden kautta on ihmiselle hänen elämänsä tarkoitus. No niin, mennäänpä sitten Viktor Franklin. Hän pohti tätä elämän tarkoitusta keskitysleirillä. Hän oli juutalainen neurologi, psykiatri, psykoanalyytikko. Hänen koko muu perheensä kuoli keskitysleirillä. Hän oli ainut selviytyjä. Ja hän kehitti heti sieltä päästyään sieltä, vaikka hän oli psykoanalyytikko ja lääkäri jo, niin heti kun hän pääsi keskitysleiriltä pois, niin hän alkoi kehittämään näitä ajatuksiaan, miksi hän selvisi sieltä keskitysleiriltä. Ja se pääsyy, miksi hän selvisi sieltä keskitysleiriltä, oli hänen mielestään se, että hän koki jollakin tavalla elämänsä tarkoitukselliseksi ja merkittäväksi. Ja hän säilytti sen toivon kipinän, edes sen pienen toivon kipinän, että hän pääsisi sitä toteuttamaan, jos hän pääsee vaan täältä keskitysleiriltä pois. Ja se auttoi ja antoi hänelle voimaa. Eli sen tähden hän sitten heti sieltä keskitysleiriltä päästyään saneli ja hyvin nopeassa tahdissa hän kirjoitti tämän kirjan Ihmisyyden rajalla. Jos menette Salon kirjastoon, niin löydätte sen kirjan ja monia muitakin varmasti hänen kirjojaan, jossa hän kuvaa tätä keskitysleirin elämää. Sen keskeisiä ideoita on motivaation löytäminen elämälle ja ihmisen perimmäinen valinnanvapaus kaikissa olosuhteissa. Ja tämä on nyt se hänen oivalluksensa, jota hän erityisesti painottaa, että ihminen kun ei voi siihen pimeyteen ympärillä vaikuttaa sillä tavoin, että sitä vain on ja niihin ulkoisiin olosuhteisiin, mutta ihminen voi ja on aina vapaa valitsemaan sisäisesti, sitä ei voi kukaan ottaa häneltä pois, miten minä suhtaudun, miten minä reagoin siihen, mitä tässä minun ympärilläni tapahtuu. Ja hän koki, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämänsä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Ja jos hän löytää omalle elämän tarinalle, ja se täytyy olla nimenomaan ei ulkoa annettu elämän tarkoitus, vaan se, minkä hän omalle elämän tarinalle, että hän kokee itse sen mielekkäänä ja merkityksellisenä. Että se on oleellista. Pimeyttä ei voi poistaa, mutta valoa voi aina lisätä, oli yksi hänen tällaisista lentävistä lauseistaan, jota hän usein toisti. Eläminen, se on kärsimystä hyvin monille meille. Sairaudet tulevat ennen pitkää. Vastoinkäymisiä tulee. Joudumme niistä selviytymään tavalla tai toisella. Ja kun me niistä selviydymme, niin se hahmottuu paljon myöskin se elämän tarkoitus. Elämällä on jos sillä on ylipäätään tarkoitusta, niin silloin myös kärsimisellä ja kuolemalla on oltava jokin tarkoitus. Mutta kukaan ei voi siis kertoa toiselle, mikä tämä tarkoitus on. Jokaisen on se löydettävä itse ja hyväksyttävä vastuunsa ja siitä, mihin hänen vastauksensa velvoittaa. No niin, tämä kirja, joka tässä edellä mainitsin Ihmisyyden rajalla, niin se on kertomus sellaisista ihmisistä, jotka eivät näe itseään vain tragedian uhreina, vaan selviytyjinä. Eikä vain selviytyjinä, vaan että siitä voi selvitä myöskin jopa kukoistamaan. Ajatelkaapa Helen Kelleriä. Te muistatte tällaisen kuuro sokeana syntyneen. Hän oppi lukemaan ja kirjoittamaan kaikista näistä vaikeuksista huolimatta. Hän ei jäänyt olosuhteiden vangiksi, vaan oppi useita kieliä, hän luennoi, matkusteli, hän jopa 50-luvulla kävi Suomessa ja löysi vielä kuviakin siitä hänen vierailustaan, kun katselin hänen elämänsä kaarta. Kerran häneltä kysyttiin, mikä olisi vielä pahempaa kuin syntyä sokeaksi, niin hän vastasi tähän, että näkisi, mutta eläisi ilman visiota elämästään. Eli jos vaikka näkisi, mutta mulla ei olisi mitään näkyä, mitään ikään kuin suuntaa elämässä, niin mitä hyötyä siitä näystä on. Mutta jos olen sokea, ja vaikka olisin sokea, mutta tiedän minne olen matkalla, niin olen paljon onnellisempi. Mutta jos olen näkevä, mutta en tiedä minne olen matkalla, niin olen onneton. No niin, tämä oli Helen Kellerin vastaus. Richard Leider kirjassaan, joka on siinä The Power of Purpose, eli tarkoituksen tai merkityksen voima. Hän kuvailee elämän tarkoituksen puuttumista niin kuin kyltymättömäksi sisäiseksi tappajaksi, ja se on täällä meidän länsimaisessa yhteiskunnassamme yhä lisääntyä. Mitä enemmän myöskin ihmiset ikään kuin tulevat materialisteiksi siihen, että tärkeämpää on se, mitä on, tai ei mitä omistaa kuin se, mitä on, niin se nimenomaan juuri syy siihen, että ihmiset ikään kuin vain ulkoiset asiat tulevat tärkeämmiksi kuin se, mitä ihmisen sisällä on ja mitä hän elämänsä mieltää. sisäisiä näitä elämän ilon tappajia ovat, että kun mitään kasvua ei tapahdu, ei ole mitään tavoitteita elämässä, ei ole mitään minkä puolesta niin kuin pyrkiä johonkin. Ihminen ikään kuin jämähtää vain olemaan. Se on vähän niin kuin, että elämä on vain pelkkää laiffia, niin kuin Matti Nykänen sanoi. Että se on vaan sitä, että ollaan. Vaikka toisinkin, mitä Matti Nykänen, tunnettu suomalainen filosofi, jos nyt näin saan käyttää, sanoi, että elämä on ihmisen parasta aikaa, niin ehkä sekin tähän sopii siinä mielessä hyvänä filosofeerauksena, että meillä on annettu tämä elämä, tämä yksi ainoa elämä. Ja me, jotka olemme vähän pidempään tätä elämää eläneet, niin tiedämme sen, että miten nopeasti ne vuodet kuluvat. Ja miten monta asiaa olisi voinut tehdä, jos olisi ymmärtänyt enemmän tarttua hetkeen ja mahdollisuuksiin, jotka tarjoutuu, eikä vain jämähtää paikalleen. Se, että ihminen varmistelee aina elämässä, ei uskalla koskaan ottaa riskejä, niin tarkoittaa helposti myöskin siihen, että hän juuri pysyy paikallaan, koska liikkeelle lähtö usein tai jonkun uuden oppiminen vaatii sellaista uskallusta, ehkä ottaa askel tuntemattomampaan, jonka lopputulosta ei vielä tiedä, mutta usein juuri sellaisissa asioissa, jotka ovat arvokkaita elämässä, niin ne eivät ole vain ikään kuin tuossa noin vaan otettavissa, vaan niiden eteen täytyy tehdä työtä. On uskallettava myöskin ottaa riskejä elämässään, harkittuja, oikeanlaisia, ei järjettömiä riskejä, mutta kuitenkin. Jos vain varmistelee tämän elämän, usein silloin joutuu piiloutumaan itse elämältä. Silloin en käytä lahjojani tehdäkseni jotakin, jolla on todella merkitystä itselle tai toisille. Jos elämältä puuttuu tavoitteet ja suunnitelma niiden toteuttamaksi, niin sekin on vähän niin kuin sellaista ilon tappamista elämästä. Ehkä kaikkein eniten olemme surullisia, jos lähipiirissä on joku nuori, joka tuntuu siltä, että ei ole mitään päämäärää eikä mitään tavoitteita. Me jotenkin niin kuin haluaisimme vähän tönästä eteenpäin, että koitan nyt etsiä jotakin, jonka puolesta haluat tehdä työtä ja tavoitella sitä. Mutta eihän sitä koskaan voi toinen ihminen toista työntää jonnekin päämäärään, vaan jokaisen on itse saatava kokea se ilo, että saa ottaa ne omat askeleet saavuttaakseen sen päämäärän, minkä asettaa. Ja usein se vaatii työtä, mutta sinne on edettävä pienin askelin. Se, että elää vain niin sillä tavoin hetkessä, että reagoi vain ympärillä tapahtuviin asioihin, mutta ei itse ikään kuin toimi proaktiivisesti asioiden saavuttamiseksi. Jos me toimimme vain reaktiivisesti, vain reagoimme, mitä meille tapahtuu, niin elämä ei ole silloin hallinnassa, mutta jos me toimimme proaktiivisesti, eli suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti, niin silloin koemme myöskin paremmin, että elämä on hallinnassa. Kyllähän se jokainen autollakin ajaja tietää, että jos pitää ratista kiinni ja on tunne siitä, että kaasu ja jarru ja kytki ja kaikki toimii näin, niin että tietää, minne on matkalla, niin elämä ja auton ajaminenkin on hallinnassa. Jos sitten taas vastaavasti tuntuu, että on niin kuin vaan tuolla mennään niin kuin liukkaalla ja pyöritään, niin eihän siinä ole elämä hallinnassa ja siinä voi tulla vaikka minkälaisia kolareita. No niin, elämän hallinnan luovuttaminen jollekin muulle ympärillä. Ihmisen täytyy saada siis kokea se, että hän itse tekee valintoja ja vastaa niiden seurauksista, eikä vain elä muiden tahdon ja odotusten mukaisesti. No niin, sitten tähän olen ottanut myöskin tällaisen esimerkin tuolta vanhasta kirjasta, eli Raamatusta. Siellä oli Jeremia, nyt taitaa olla niin pientä tekstiä, että tuskin tekaan siitä selvää saatte, mutta ei se mitään. Hän oli eräs näistä Raamatun vanhoista profeetoista, joka eli siis hyvin vaikeana aikana. Hän oli jo nuoruudessaan valinnut suunnan elämälle, hän koki Jumalan kutsun, profeetan kutsun, ja tarttui siihen tehtävään, ei sillä tavoin ylpeillen, vaan hieman ehkä noin nöyränä ja ehkä vähän vältelleenkin, mutta kuitenkin rohkeasti ottaen sen kutsun vastaan. Se ei ollut helppo tehtävä, sillä siihen tehtävään, profeetan tehtävään kuului välillä istua jalkapuussa, välillä hänet pantiin kuoppaan, välillä hän oli kahleissa, häntä pilkattiin ja vähäteltiin, mutta hänen elämänsä ei totisesti ollut turhaa. Hän eli sen kutsumuksensa mukaan ja hän paloi, hänen sydämessään paloi semmoinen vahva liekki toteuttaa se tehtävä, jonka hän oli saanut. Ja hän pysyi sille uskollisena. Ja silloinkin, kun muut olivat eri mieltä, niin hän rohkeasti uskalsi olla sitä mieltä, joka oli hänen arvojensa ja hänen kutsumuksensa mukaista. Hän sai olla ohjaamassa omaa kansansa uskollisuuteen myöskin, vaikka uskottomuutta oli niin paljon ja kaikenlaista moraalittomuutta, epäjumalan palvelusta ja tällaista hengen laiskuutta, jos voitaisiin näin sanoa. Monet kadottivat valon ja päämäärän elämästään sen tarkoituksen ja tuhlasivat elämänsä turhien ja materialististen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jeremia tiesi, että pakkosiirtolaisuus, vaikeat ajat uhkaisivat kansaa, mutta hän ei kuitenkaan vain surkutellut sitä ikävää tulevaisuutta, vaikka siitäkin hän ankarasti varoitti, vaan hän rohkeasti katsoi eteenpäin ja sanoi, rakentakaa siellä sitten, kun joudutte siis pakkosiirtolaisiin, taloja, puutarhoja, nauttikaa niiden hedelmistä, lisääntykää ja toimikaa sen kaupungin paraaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Sen menestys on teidänkin menestyksenne. Ja hän vakuutti, että kerran he palaisivat takaisin, että heillä olisi tulevaisuus ja toivo. No, vaikka profeetat varoittivat kansaa tottelemattomuudesta, niin he kuitenkin loivat aina toivoa, että ei kaikki ole menetetty. Ja ihmisen elämässä myöskin tänä päivänä. Tämä Salon kaupunkikin tarvitsee toivoa ja hyviä uutisia. Ja niitä on viime aikoina jonkun verran kuulunutkin, ja toivotaan, että niitä tulee vielä tämän kevään aikana lisää. Mutta jokainen meistä ymmärtää sen, että silloin kun ihminen menettää toivonsa, niin silloin se elämän tarkoituskin häipyy mielestä ja silloin ei oikein tiedä, että mikä merkitys enää elämällä on. Mutta jos ihmisellä on toivoa, niin se toivo aina kohdistuu johonkin sellaiseen hyvään, joka vielä odottaa tulevaisuudessa. Ja jota kohti ihminen voi tehdä työtä ja ponnistella. Ja sen tähden toivon ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeä asia jokaisen meidän ihmisen elämässä. Jos ihmisen elämällä on joku suurempi päämäärä ja tarkoitus, niin silloin tämän hetken vaikeudet ja ongelmat eivät saa sitä toivoa lähtemään meistä pois, vaan me uskomme siihen, että elämälläni on tarkoitus, vaikka nyt on vaikeaa, niin joskus vielä helpottaa. Ja ehkä tässä tuo kuva antaa meille myöskin näkymän siitä, että se polku sinne kotiin, eli koti tässä kuvastaa sitä päämäärää, sitä minne olemme matkalla. Jokainen meistä voi määritellä sen omassa elämässään, onko se hengellinen päämäärä, onko se jokin sellainen suurempi päämäärä, mikä sinulla on, johon haluat tässä elämässä ikään kuin päästä, että se on ikään kuin kotiin palaamista. Että elämä ei ole polku jonnekin synkkyyteen, tuhoutumiseen, sellaiseen paikkaan, josta ei enää ole paluuta, vaan että se on toivon tie kotiin ja että tällä minun pienellä elämälläni on jokin suurempi merkitys kuin vain se, miltä se näyttää, kun tässä ympärilläni katson. Elämässämme on kaksi tärkeää päivää. Joku voi sanoa, että syntyminen ja kuolema, niinkö? Ei, vaan syntyminen, totta kai, ei olisi elämä, ellemme olisi tänne syntyneet. Ja sitten se toinen, kun löydämme vastauksen siihen, miksi olemme tänne syntyneet ja mihin olemme matkalla. Se on sinun elämäsi toinen tärkeä päivä, kun sinä tulet tietoiseksi siitä, mikä on sinun elämäsi tarkoitus ja päämäärä. Se on hyvin tärkeä asia meille tänä päivänä. Ja elämässä on myöskin on suuria päämääriä, on suuri toivo Ja sitten on niitä sellaisia pienempiä toivoja, pienempiä päämääriä, joita kohti kuljemme. Jos olet vähänkin, että sinulla on jotakin tavoitteita elämässäsi, toivon mukaan on. Minäkin vielä yli 50-vuotiaana lähdin opiskelemaan. Tavoitteena valmistuminen, sitä kohti täytyy edetä. Pienin askelin ja itse matkakin voi olla mukava ja miellyttävä tapa. Uusia ihmisiä saa tietoa ja ymmärrystä monista asioista ja voi oppia paremmin toteuttamaan sitä, minkä kokee elämässä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Ja sitähän ei ole vain raha, vaan se on juuri se henkinen kasvu, jota ihminen voi saada. Sitä kannattaa enemmän tavoitella. Ja sellaisia tavoitteita asettaa itselleen. Eli mitä haluaisit todella saavuttaa? Mietipä sitä. Onko tavoite riittävän konkreettinen? Sellainen tavoite, että haluan tulla onnelliseksi ihmiseksi. Voi olla vähän niin kuin, että haluat lähteä tavoittelemaan sateenkaaren päätä tai jotakin muuta sellaista. Totta kai onni on siinä, että sinä teet oikeita asioita ja eräät arvoisi mukaista elämää. Se on ikään kuin jotakin, joka sen ohessa tulee. Onko tavoite siis riittävän konkreettinen, saavutettavissa oleva, käytettävissä olevien resurssien ja ajan puitteissa? Onko tavoite pilkottavissa osin? Voinko edetä sitä kohti pienin askelin? Olenko valmis tekemään työtä tavoitteen saavuttamiseksi? Olenko muistanut, että on parempi määritellä tavoite jonkin uuden taidon oppimisen kautta kuin jonkin ikävän asian puuttumisen tai poistumisen kautta? Eli se on yleensä tavoitteiden asettelussa parempi asettaa joku myönteinen tavoite, kun ajatellaan, että kun mä pääsisin eroon tästä ja kun nämä kilot nyt tippuisivat. Tavoitteena olisi ehkä parempi ottaa, että nyt minä harrastan liikuntaa, niin että hiki tulee 3 kertaa viikossa. Tai jotain muuta sellaista, että pikemminkin just ajatella sen jonkun sen myönteisen kautta. Ja toki syödä vähemmän, kyllä sekin ihan hyvä tavoite on, jos haluaa tulla solakammaksi. No, voi olla jotain muitakin hyviä tavoitteita. Saada järjestystä elämään tai oppia käyttämään omaa aika hyödyllisemmin tai joku opiskelutavoite tai joku muu. Sitten olenko muistanut, että vaikeuksien keskellä, että epäonnistumiset ovat oppimiskokemuksia, eikä niihin tarvitse jumittua, vaan jatkaa eteenpäin siitä, mihin on päässyt. Moni ihminen käyttää aivan liian paljon aikaa siihen pohtien, että mistä nämä minun ongelmat kaikki juontaa. Niiden täytyy johtua minun lapsuudestani. Minulla oli silloin niin kerta kaikkiaan pipo kireällä ja leluja oli vähän ja ikkunat oli metsään päin. Ja äitikin antoi vitsaa ja isäkin ei ottanut koskaan syliin. Niin, totta. Elämä on kovaa. Mutta mitä sä voit tehdä sille enää? Eihän sitä tavallaan voi muuttaa sellaisia asioita, joita ei muuttaa. Ne on olleet ja ne ovat menneet. Ja syitä voi olla monenlaisia, emmekä me aina tiedä nykyisin ongelmimme kaikkia syitä, vaikka kuinka tutkisimme varhaislapsuuttamme ja pohtisimme sitä. Eihän se pahaa tietysti voi miettiä, mutta paljon tärkeämpää on oppia tekemään nyt sellaisia valintoja, jotka tuovat onnellisuutta ja iloa meidän elämäämme tässä ja nyt. Ja samalla ikään kuin ne ongelmat, kun suhtaudumme niihin enemmän ratkaisukeskeisesti kuin ongelmakeskeisesti, niin ne poistuvat elämästä. Ikään kuin luonnostaan ne alkavat vähitellen ratketa, ilman että me olemme kaikki 100-prosenttisesti pystyneet selvittämään syyt, miksi joku ongelma on läsnä elämässä. Pimeyttä ei voi poistaa, mutta valoa voi aina lisätä, oli se ajatus, joka tuli sieltä Viktor Franklinilta. No niin, nyt huomaan, että tunti on mennyt, en kovasti enää pitkitä, mutta jos jollakulla on jotakin kysyttävää tai joku tällainen pohdistava, niin tässä on muutama kysymys. Ensimmäinen on, jos voisit elää elämäsi uudelleen, niin mitä tekisit toisin? Oletko joskus kysynyt tällaista kysymystä? Kaduttaako joku vai oletko sinä sellainen, joka laulat vain päivääkään vaihtaisi pois? tai miten sinä suhtaudut elämään. Olisiko joku asia voinut, jonkun asian voinut tehdä? Täällä on jotkut, jotka ovat kenties jo eläkkeellä. He voivat vähän saada pidemmän perspektiivin tähän elämään. Jonkun asia olisi voinut tehdä toisin, no niin. Ja varmasti olisi voinut jotakin asiaan toisinkin tehdä. No toki voi sitä pohtia. Ehkä se on sitten pikemminkin niille, jotka ovat elämän alkutaipaleella, niin voi jonkun neuvon antaa, että jos minä olisin saanut tehdä, niin voisi ehkä tehdä näin, että se on suurta viisautta. Käy nyt koulusi loppuun, se on kyllä viisautta. Taikka mitä neuvoja sitten antaakin sitten nuorelle kasvavalle nuorisolle omista kokemuksistaan. Ehkä tällaisia havaintoja jotkut ovat tehneet. Pysähtyisin enemmän miettimään, mitä elämältä oikeasti haluan. Se on yksi asia, jota joka ihminen joutuu joskus pohtimaan. Sitä kannattaa miettiä ajoissa. No, olisinko rehellinen, armollinen itseäni ja toisia kohtaan sekä enemmän läsnä oleva ihmissuhteissa, niin nämä on varmaan sellaisia tärkeitä tavoitteita jokaiselle. Mitä sanotte tällaisesta? Pyrkisin ymmärtämään enemmän toista kuin haluaisin tulla ymmärrytyksi itse. Kuuntelisin enemmän. No, se on vähän vaikeampaa. Me kaikki niin haluaisimme, että meitä kuunnellaan ja meitä ymmärretään. Mutta jos haluamme sitä, niin eikö meidän pitäisi ensin olla sitten valmiita asettumaan kuuntelijan paikalle ja oikeasti ymmärtämään toista. Silloin on suuri mahdollisuus, että mekin tulemme kuulluiksi ja ymmärretyiksi. No, tuossa on tuollainen reppu. Elämässä tulee joskus vähän kannettua yhtä ja toista turhaakin siellä selkärepussa, jotka painavat, ja oletko pysähtynyt miettimään, että onko jotenkin sellaisia asioita, joita kannattaisi se reppu vähän niin kuin ottaa sieltä auki ja miettiä, että onko täällä turhaa, jota voisi jättää ikään kuin pois ja kulkea vähän niin kuin kevyemmän repun kanssa, että jaksaisi paremmin. Elämässä helposti tulee asioita, joista kannattaisi päästää irti ajoissa, ettei ikään kuin roikottaa niitä aina mukana. No, onko vielä joku ajatus tai kysymys? Ole hyvä. Kyllä. Niin, kyllä mä uskon, että useimmat meistä niin kuin tämän henkisen tai hengellisen ulottuvuuden kokevat mielekkääksi, ja jos tällainen ulottuvuus ihmisen elämässä on, niin se voi olla hänen elämänsä suuresti rikastuttavaa, että toisille se on Jumala tai jollekin pyhä henki, joku kutsuu sitä henkioppaaksi tai mitä sanoja sitten kukin nyt käyttääkin, mutta jonkinnäköinen tällainen henkinen ulottuvuus kuitenkin. Olisiko vielä joku halunnut? Ole hyvä. Ole hyvä. No niin. Joo, eli niitä tätä metaforaa tai vertauskuvaa repustahan voidaan tosiaan tulkita monella tavalla, ja ehkä se tässä mielikuva halutaan luoda jo sellainen, että me ikään kuin joskus, jos ollaan vaikka retkellä oltu ja oikein painava rinkka ja sitten mietitään, että hetkinen, että täytyykö mun kantaa nämä kaikki kilometrit täällä tätä painavaa. Onko täällä jotakin sellaista, joka ei ole tarpeen? Että olisi vaan ikään kuin se välttämätön ja oleellinen, jotka mä tässä matkalla tarvitsen. Että usein se epäoleellinen tuo ikään kuin sitä painolastia. Eli ehkä se ajatus on siinä, että joskus me pysähdymme miettimään, että mikä oikeasti mun elämässä on tärkeää, mikä on säilyttämisen arvoista ja mikä on poispantavaa, sellaista turhaa painolastia elämässä. Ole hyvä. No niin, joo. Ole hyvä.
Kannattaa kulkea suoraan totuutta kohti. Eli olen joskus elänyt aikaa henkioppaiden kanssa, kaikenlaisten enkelikirjojen kanssa, kunnes sai tulla totuuden löytämäksi, mitä Jeesus omaksi. Eli ohjeksus täällä on joku ihminen, joka ei ole vielä tullut Jeesuksen käsi, niin antaisi hänelle ohjeen, että olisi hienoa, kun alkaisi kolkuttaa suoraan totuutta kohti. Eli
no niin, tässä oli varmasti ihan hyvä ohje meille, jotka olemme kokeneet tämän hengellisen heräämisen ja löytäneet Jeesuksen elämään, niin se on ikään kuin luonnollinen asia, mutta joka sitä vielä etsii, niin ehkä se neuvo siinä kohtaa on paras silloin, että siellä sanotaan, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja tässä elämän tarkoituksen etsimisessäkin on se, että vaikka me emme tietysti voi tyrkyttää kenellekään omaa ratkaisua, jokaisenhan täytyy se oma ratkaisu kuitenkin löytää itse. Me emme voisi tietysti suositella ja sanoa, että minä olen löytänyt ja olen siitä iloinen, mutta kuitenkin jokaisen on se ratkaisu ja valinta sitten tehtävä itse ja löydettävä. Tästä voitaisiin toki tästä hengellisestä aspektista enemmänkin puhua, mutta ehkä tuo ajatus myöskin tuossa, mikä tässä luennossa tuli, että vaikka niitä vastoinkäymisiä tulee jokaisen ihmisen elämään ja sellaisia hetkiä, jolloin se suunta on vähän hukassa, niin kuitenkin ne kuuluu tällaiset hämmentävätkin hetket ihmisen elämään. Ja aina emme voi valita niitä olosuhteita, mutta voimme kuitenkin valita sen asenteen. Jos tulee ihmissuhteissa ongelmia, niin voi valita sen asenteen, että hetkinen, että ei nyt panikoida, vaan nyt ajatellaan, että tässä ollaan yhdessä ja opetellaan tätä elämää, että elämä on kasvutarina ennen kaikkea ihmissuhteissa. Ja valintoja voi joutua niissäkin tekemään, ja hyvä, että tekee niitä valintoja niin kuin jälleen kerran proaktiivisesti eikä reaktiivisesti, eli pyrkii, jos mahdollista, ehkäisemään ennalta ongelmia kuin sitten jälkikäteen niitä ratkaisemaan. Mutta aina se ei ole mahdollista, joskus on vain tartuttava sitten niihin asioihin, jos joku on mennyt vikaan, niin sitten kannattaa tarttua siihen tilanteeseen ja tehdä oikeita valintoja ja suunnata sitten oikeaan suuntaan, eikä jäädä märehtimään niitä tehtyjä virheitä, vaan suunnata sitten oikeaan suuntaan. Se on vähän niin kuin navigaattorinkin ohjauksessa, kun mennään, niin joskus kun tulee sellainen, että jääräpäisesti menee johonkin väärään suuntaan, niin sitten se navigaattori alkaa sieltä sanoa, että tee U-käännös. Eikö niin? Tee U-käännös. Joo, se sanoo, että tee U-käännös. Tai joskus se sitten voi semmoinen ongelma tulla, että tuossakin kun noita Salosta mennään tuonne Hesaan päin, niitä tunneleita tulee, niin sitten se yhteys katkeaa. Ja milloin aikana oli semmoinen autonavigaattori, nykyään mä kännykän navigaattori käytän ajassa, jos tarvitsen, niin siinä oli sellainen, että kun se yhteys katkesi, niin siinä tuli sellainen punainen risti siihen keskelle, että ei ole yhteyttä, että nyt täytyy mennä vaan eteenpäin ja ei ole yhteyttä. Ja sitten se yhteys taas palasi, että kun vaan kärsivällisesti meni se tunnelin läpi, niin yhteys palasi. Ja sitten taas tuli, että jos sitten ajo jossakin kaupunkialueella ajoi vähän sivuun, niin sitten sanoi, että lasketaan taas uusi reitti. Että sekin on aika armollista, että lasketaan uusi reitti. Että meidänkin ihmisen elämässä voi olla se, että tulee niitä sellaisia asioita, että okei, ei mennyt nyt suunnitelman A mukaan. Mutta hei, ei se mitään. Nyt mennään suunnitelma B mukaan, kun ollaan täällä. Ja sitten siitä lasketaan siitä eteenpäin se mahdollisimman suora reitti ja hyödyllinen reitti. Ja minne? Päämäärään. Mutta entäs jos et laita päämäärää ollenkaan, niin kuinka paljon navigaattorista on hyötyä? Ei mitään hyötyä. Se voi kyllä näyttää, missä sä ajelet tuolla noin. Mutta ei se mitään suuntaa sulle voi antaa, kun sä et tiedä päämäärää. Eli ehkä tämäkin on se ikään kuin se pointti siitä, että minkä tähden on niin tärkeää, että ihminen etsii elämälleen suunnan ja päämäärän. Jos tietää päämäärän, niin vaikka ajaisi vikaan ja vaikka menisi suunnitelma B ja vaikka sen jälkeenkin ajaisi vikaan, niin löytyy aina suunnitelma C, uusi reitti ja sinne päämäärän. Eli tärkeintä on silloin tietää se päämäärä ja olla uskollinen sille äänelle, joka ohjaa sinua kohdi sitä päämäärää. No niin, nyt on aika lopettaa, ei väsytä teitä tämän enempää, mutta jos haluatte tämän luennon niin saada sähköpostiin, niin sitten mä laitan tuohon eteiseen tämän ja kynän, niin laittakaa nimi ja sähköpostiosoite, niin saatte sitten tämän luennon sähköpostiin. Jos jollakulla ei ole sähköpostia, niin kyllä mä voin kopioidakin, että voi laittaa siihen sitten, että paperikopio, jos ei ole tietokonetta eikä sähköpostia, niin saa sitten kopioituna, mutta laitetaan se tuonne eteiseen. Minä kiitän teitä ja toivotan teidät tervetulleeksi jälleen viikon kuluttua tiistaina kello 18 ja silloin meillä on jälleen uusi aihe ja jos joltakin puuttuu näitä ohjelmalehtisiä, niin on myöskin niitä mahdollista saada ja myöskin sitten meillä on tällainen palvelu liittyen tähän vielä, että jos joku haluaa keskustella henkilökohtaisesti, niin näin tiistaisin ennen tätä tilaisuutta, mä oon täällä iltapäivän, niin sitten saa varata ajan soittamalla minun puhelinnumeroon, joka on tässä ohjelmalehtisessä ja olen myöskin niin kuin terapeutti, niin voin varata sitten keskusteluaikaa sellaisille, jotka haluaa ratkoa jotakin elämän kysymyksiä. Jos on jotain sellaista keskusteltavaa, niin voi tiistai iltapäivisin tai joku muu aika sitten, jos ei se sovi, niin voidaan joustavamminkin sopia se. Mutta tällainenkin mahdollisuus, se on ilmaista palvelua teille kaikille. No niin, kiitoksia, että tulitte. Kiitos.